Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, pues queremos que aproveiten muy bien ese tempo y para nos, o mellor xeito de facelo é tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura, boa lectura, pues levamos nela xa pues bastantes anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos xa o outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo a nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, bo día, como andamos?
Hola, bos días, pois moi ben.
Bueno, pois neste tempo así primaveral, de chuvia, moi bo tempo para ler. Se te parece, comezamos cas nosas recomendacións para os máis novos da casa. Hoxe, por onde comezamos? Público infantil ou xuvenil?
Pois infantil e para os máis pequeniños.
Ajá, estupendo.
Pois o libro que vou a recomendar hoxe titúlase Violín. Está escrito por Antonio Rubio, ilustrado por Óscar Villán e publicado na editorial Calandraca. Recibiu o premio Pequeño Dragón no 2018 que otorga a librería El Dragón Lector de Madrid. Antonio Rubio, escritor, é da provincia de Toledo, traballou como mestre durante 40 anos e sempre se dedicou a promover a lectura. Óscar Villán é un ilustrador que, aínda que non naceu en Galicia, leva moitos anos vivindo aquí, polo que para todos nós é un ilustrador galego. Foi premio nacional pola súa obra O Coelliño Branco e está moi vinculado co editorial Calandraca. Violín é unha obra que lle gusta moito aos máis pequenos, que nos presenta os sons que teñen distintos instrumentos, como o violín, o tambor, a trompeta, pero tamén como soa unha campá ou un bico. E comeza así: glin, 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 fai o violín, pom, 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 fai o tambor. E continúa. O texto está acompañado dunhas expresivas ilustracións que os nenos e nenas ao velas xa se imitan facendo como que tocan o violín ou o tambor. O oído dos nenos recoñecen rapidamente unha serie de sons e onomatopeias que despois reproducen. E iso produceles gran alegría e tamén ver e escoitar como lle len o libro unha e outra vez. As ilustracións de Óscar Villán son deliciosas, como sempre nos ten acostumados este magnífico ilustrador. Neste caso son realistas, teñen un debuxo sinxelo, recoñecible, resaltando a imaxen sobre un fondo claro para que as crianzas os entendan ben. Violín pertence á colección Do Berce á Lúa, de Calandraca, que está dirixida a nenas e nenos de 0 a 3 anos, para quen deseñaron o que define o autor, Antonio Rubio, como pictogramas poéticos ou poegramas, e explica que é un termo acuñado para designar unha modalidade de poesía baseada na busca dun ritmo de lectura que axude a educar o ollo e endulzar o oído do pequeno lector, son palabras textuais del. Nesta colección, además de violín, hai libros como Paxariña de Papel, Crocodilo, Veo Veo, Miau, Limón, Piñeiro, Zapato, etc. Todos están moi ben encadernados, son de páxinas de pasta dura, para que os bebés poidan pasar fácilmente e para que resistan pois o seu trato, porque a veces tiranos o chao e así, ¿no? É un libro, é unha colección moi axeitados para gozar co ritmo e coa rima, e son libros que recomendamos para nenos e nenas de 0 a 3 anos e que temos en todas as bibliotecas de Oleiros e que poden levar en préstamo para as súas casas Violín de Antonio Rubio e de Óscar Villán.
Perfecto, pois unha recomendación aí moi musical, con accesibilidade total en todas as bibliotecas está este libro. E agora pois damos paso xa a recomendacións para o noso público adulto, que, bueno, imagino que despois de toda esta semana, do Día do Libro e demais, tiveches aí difícil, non? Buscar unha recomendación axeitada.
Pois sempre está difícil, pero bueno, vou a recomendar un que acaba de recibir o premio San Clemente a novela estranxeira, titúlase La Vegetariana, é de Han Kang, e traducción de Sun Meyun, prólogo de Gaby Martínez, e publicado pola editorial Rata. Foi no 2016 Premio Man Booker Internacional e, como acabo de decir, agora acaban de nomealo Premio San Clemente a novela estranxeira, que é o Premio de Narrativa Arcebispo Juan de San Clemente, que otorgan varios institutos de aquí de Galicia e que os xurados son estudantes de bacharelato, ¿no? Han Kang é unha escritora coreana que vive en Seúl,
Do sur de Corea, Corea del Sur.
Sí, e a obra La Vegetariana preséntanos unha muller que a causa duns sonos decide deixar de comer animais. Tira o lixo toda a carne e o peixe que ten no frigorífico e no congelador e a partir dese momento cociña só verduras e cereais, pero non cociña animais. Pensa que ao non comer carne nen peixe, eses sonos pois van a desaparecer. Está dividida en tres partes, a primeira titulada La Vegetariana, na que o marido relata o que acontece baixo o seu punto de vista, a segunda denominada La Mancha Mongólica, que é a narración que nos presenta un cuñado, e a terceira que é Los Árboles en Llamas, na que a irmá é a que nos conta a súa visión do que aconteceu. Na narración do marido, el increpa por tomar esa decisión, ela dille que el solo almorza na casa, polo que non vai morrer porque nunha comida non coma carne, e seguro que xa toma o xantar ou a cea, pero el non a comprende. O marido e a familia non están preparados para esa decisión e tampouco se preocupan por saber cal pode ser a causa real. No relato do cuñado observamos un home que ten unha obsesión por esa muller, e na descripción da irmá, ademais de presentar a súa visión dos feitos, vai analizando se podería evitar o que aconteceu, se fose evitable. Eses tres relatos son desde distintos puntos de vista e suceden en tempos diferentes. Nunha entrevista que lle realizaron a autora, ela di que é a historia dun imposible, pero que non é unha novela negativa, senón todo o contrario, xa que está enfocada á vida. Eu tamén penso que non é nada negativa, pero as persoas que nos escoitan que non pensen que é unha novela que fala de veganismo, que ninguén pense que vai tratar esa temática, senón que a novela vai por outro lado, como vou explicar. A editorial presenta o libro dicindo que fala do corpo, convertido no último reduto da liberdade, do frágil que é a vida, sometida ao paso do medo, ao peso do medo, ao desexo, ao tabú, e do prezo que paga quen desexa cambiar algo, aínda que só sexa a si mesma, cambiarse a si mesma. Estamos ante unha obra perturbadora que nos conta uns feitos duros, pero dunha forma delicada, nada morbosa, sobre unha muller corrente, unha muller normal, que desexa cambiar, transformarse, pero que a partir de tomar esa decisión a súa vida convértese nun pesadelo. Está contada analizando, desde un punto de vista psicolóxico, a forma de ser e de comportarse de distintos personaxes, fálanos de relacións familiares, de hábitos sociais e culturais, de intransixencia e, sobre todo, de violencia física e psicolóxica. É un libro moi interesante que temos na Biblioteca Rialeda e que poden levar en préstamo. Seguro que coa súa lectura van pasar unha boa fin de semana. La Vegetariana, de Han Kang e da Editorial Rata.
Pois aí están as nosas dúas recomendacións. E despois, Mariluz, imagino que tedes aí un montón de actividades xa para vindeiros días. Hoxe creo que hai dous bebecontos, non? A mesma hora.
Pois sí, hoxe temos en Mera un bebecontos, un contacontos para nenos e nenas de 1 a 3 anos, con Ramiro Neira, e en Nós tamén para nenos e nenas de 1 a 3 anos, con Caxoto, e nas dúas bibliotecas é necesario reservar plaza para poder asistir, porque como as plazas son limitadas, pois é necesario reservar plaza. Eso podese facer chamando por teléfono ou indo hasta a biblioteca.
Todavía quedaba algunha praza para
de momento ainda quedaba algunha plaza nas dúas.
Perfecto.
E despois, o día 29 de abril, xa temos en Dorneda tamén un bebé contos con Charopita, E o día 2 de maio temos en Rialeda a Ramiro Neira tamén con outro bebe contos. Son todos bebe contos. E eso, decir que teñen que chamar a biblioteca que queiran asistir para reservar plaza. De momento hai en todas. E hoxe pola tarde, tamén aquí, en Rialeda, temos unha charla de divulgación científica na que estará Francisco Franco del Amo, que é biólogo e director técnico do Acuario Finisterrae dos Museos Científicos Coruñeses, e que nos vai falar de un mar de plásticos, é dicir, da problemática que temos actualmente, que os plásticos pois están invadindo todo, ¿no? Entonces vai nos falar do problema que son os plásticos no mar. E tamén hoxe temos o comentario do Club de Lectura Fantástica a 6:30 aquí en Rialeda, que van a comentar Voces de Úrsula Le Guin e entregarase Kentuckis de Samantha Schweblin. Tamén continuamos coas tertulias literarias. No grupo A están lendo Liquidación de Existencias, de Ramón Caride Ogando, e no grupo B están lendo La Vida Negociable, de Luis Landero, e no grupo de tertulias literarias de Santa Cruz están lendo obras de poesía de Antonio Machado, e a raíz de eso, o luns día 29 de abril ás 5:30 na Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz, para conmemorar o 80 aniversario do falecemento do poeta Antonio Machado, teremos un recital poético a cargo de Soledad Felloza. A narradora Soledad Felloza poñeráslle voz á poesía de Antonio Machado para lembrar a este querido poeta. Desde as bibliotecas invitamos a todas as persoas que desexen gozar da poesía e que se acerquen alí ao luns ás 5:30 da tarde á Biblioteca de Santa Cruz, que vai a ser unha actividade deliciosa, porque é segurísimo que lles vai a gustar. E tamén decir que continuamos coas actividades dirixidas aos centros de ensino. Pois hoxe, por exemplo, aí na biblioteca de Miraflores, pois está alumnado, na biblioteca de Oleiros está alumnado do Instituto Miraflores, e na biblioteca de Santa Cruz e na de aquí tamén temos alumnado de distintos centros. E, por exemplo, o día 3 de maio vamos ter na biblioteca de Santa Cruz Contos Escollidos de Emilia Pardo Bazán, a cargo de Soledad Felloza. Ou, por exemplo, o día 29 de abril, Voar sen medo, do escritor Agustín Fernández Paz, pois narrado pola actriz Chus Álvarez, e será dirixido para alumnado de 5º e 6º de primaria do Colexio Juana de Vega, aquí en Rialeda, será. Pois para nenos e nenas máis pequenos, Rato Canguro con Trinque Trinque haberá na Biblioteca Rialeda e na Biblioteca de Santa Cruz o día 2 e o día 3 de maio para alumnado do Colexio Valle Inclán e do Colexio Luis Xoane de Mera. Ou, por exemplo, a Odisea, contada, claro, moi resumida, por suposto, contada por Charo Pita na Biblioteca de Oleiros para alumnado de 5º de primaria do Colexio Arrabadeira. Ou O corazón del ator e outros contos de Edgar Allan Poe a cargo de Soledad Felloza, que será o día 3 de maio na Biblioteca de Santa Cruz para alumnado de 2º de ESO do Instituto María Casares. E estas son algunhas das actividades que temos. Sobre todo, lembrar a charla de divulgación científica de hoxe pola tarde, aquí en Rialeda, Mar de Plástico, e tamén o recital poético do luns ás 5:30 da tarde na Biblioteca Rosalía de Castro, pois a cargo de Soledad Felloza para mozos, mozas, adultos e adultas, claro, para todas as persoas que lles guste a poesía, pois que se acerquen hasta Santa Cruz o luns ás 5:30.
Así, estas dúas así como actuacións estrela, vamos, máis ou menos.
Sí, porque claro, por non destacalas todas, porque son moitas.
Son moitísimas. Bueno, pois xa vexo, Mariluz, que andades aí, bueno, fomentando a lectura aí como motor, vamos, a tope. Bueno, pois, se non hai así nada máis que anunciar, pois damos por rematado o programa, non sen antes, bueno, iso, lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes, pois, tomen boa nota deles, se vos los pidan a vos, ou vayan ese expositor que tedes aí na Biblioteca Central Rialeda, de acordo?
De acordo, pois para os nenos e nenas de 0 a 3 anos, Violín, un libro delicioso que sei fixo que lles vai a gustar, escrito por Antonio Rubio e ilustrado por Óscar Villán, de Editorial Calandraca. E para mozas, mozos, adultas e adultos, La Vegetariana, de Han Kang, un libro moi interesante.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas por la información, por estas recomendacións, e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias.
Veña,
a vos.
Unha aperta.